Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje su jumis bendraus Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas. Klausimus jam užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su jo ekscelencija metropolitu Gintaru, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai malonu, kad radote laiko pakalbėti tikrai Lietuvai labai brangia tema, tai Dievo motinos gailestingumo motinos tema. Ir vienas iš tokių klausimų ir bus, kodėl reikia švęsti šiuos atlaidus ir aplamai atlaidus?
Gal pasakyčiau, kodėl reikia švęsti iš viso ir tai yra Dievo atsakymas, šventės reikia švęsti. Sekmadienius reikia švęsti, bet ir Dievo motinos šventės. Atlaida ypatingai, kai tęsiasi, yra sena tradicija, kad ne tik vieną dieną. Reikšmingesnė atlaidai visi turi savo savaitę, oktavą. Ir tai parodo šio šventės didingumą, iškilmingumą. Gailestingumo Dievo motina nuo seno globėja yra tiek Vilniaus miesto, bet ir visos Lietuvos ir dar plačiau. Daugelis žmonių visame pasaulyje atkreipia dėmesį ir savo prašymus į Dievo motiną. Šios oktavos šventimas tai yra taip pat asocijuojamas su atlaidais. Atlaidai tai nėra tik tai proga 8 dienas švęstis, tai ir vadinasi oktava. O atlaidai yra asocijuojami su malonėmis, kurią bažnyčia skiria tiems, kur ateina atitinkamai nusiteikę ir pasiruošę melstis per tas dienas. Yra malonė suteikta bažnyčios mums tikintiesiems, kurie galima ir sakoma pelnyti atlaidus. Tai reiškia ne, kad mes nusipelnę malonės, bet kad mes atliekame tą tarnystę, maldos tarnystė, dėkingumo tarnystė Dievo motinai, ateinam pasimelsti per tas dienas, dėl kurių bažnyčia suteikia ypatingų malonių mums arba mirusiesiems, jei mes dalyvaujam pamaldose bei atliekame tos maldavimus, maldas, veiksmus, kurios yra asocijuojami su atlaidų pelnymu. Tai yra priėmimas šventos komunijos, atliekimas išpažinties, pasimeldimas už šventojo tėvo intencijas. Su tuo visuotiniai atlaidai yra skiriami ir ką tik baigėm vėlinių oktavą, irgi ypatinga šventė bažnyčios gyvenime. Ir su ta galimybe paukoti šitos atlaidus už mums brangius mirusiuosius arba mums nežinomus mirusiuosius. Yra daugelis istorijoje, kurie skaistykloje laukia savo eilės patirti pilną dangaus džiaugsmą, mes galime prisidėti prie to ir tokiu būdu tapti gailestingumo motinos bendradarbiai, ne tik vaikai. Į tai mus kviečia ir tai yra ne tik proga mums patirti malonių, bet ir dalintis, vykdyti, kas iš tikrųjų yra konkretus gailestingumo darbas. Tai gailestingumo motina taip pat kviečia mus ypatingai į gailestingumo darbų vykdymą. Vienas iš didžiausių yra skirti pelnytus atlaidus už mirusias sielas.
Jūsų ekscelencija, jūs jau minėjote apie tą ypatingą svarbą švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos globos atlaidų. Bet Lietuvoje yra daug vietų, kur taip yra pagerbiama švenčiausioji mergelė Marija ir yra prašomas jos užtarimas. Kodėl Vilnius yra svarbus jums, kodėl kitam tikinčiajam turėtų būti ypatingi šitie atlaidai Lietuvoje vykstantis čia prie Aušros vartų?
Man asmeniškai gal, žiūrint į gailestingumo motinos atlaidus, tai svarbus ir dėl kelių priežasčių, kur yra visiškai asmeniniai. Viena, kad gailestingumo motina buvo pirmoji šventovė, kur aš pats aplankiau atvykęs į Lietuvą 79 metais. Kaip tik ne dėl mano nuopelnų, mano mama buvo susitarus susitikti su kai kurie žmonėmis Aušros vartuose, sekantį rytą po mūsų atvykimo. Tai iš pat ryto pirmą vietą, kur aplankiau, tai Dievo motina Aušros vartuose globoja ir globojo toliau mano pašaukimo kelionė. Mano diakonato šventimai buvo Aušros vartų gailestingumo motinos šventėje. Tai turiu asmenišką bet manau, kad aš esu neišskirtinis tuo. Daugelis žmonių atvyksta į Aušros vartus, ką mes matom, gausybę votų tenai pakabintų, prašyti išskirtinių malonių, palaimos, stiprybės ir tai vyksta jau per šimtmečius. Tai yra daug mūsų asmeninių sąryšių su šia šventove. Yra ir istorinių mūsų sąryšių su šia šventove. Daugelis per okupacijos metus ten vykdavo pastiprinti savo tikėjimą, prašyti Dievo motinos globos ir faktas, kad tai yra unikali šventovė, kur iš miesto gatvės galima matyti, prieiti, kreiptis tiesioginiai. Yra ypatinga vieta ir, man atrodo, labai brangi ne tik vilniečių, bet visos Lietuvos ir galima sakyti Lenkijos tikintiesiems ypatingų būdų, bet yra atvykstančių iš Baltarusijos, iš Ukrainos ir tą mes matom atlaidų metu, kai mišios yra įvairiomis kalbomis, todėl kad yra didelis pamaldumas Dievo motinai, gailestingumo motinai, už šios vartų Dievo motinai įvairiose tautose. Tai ypatinga vieta ir dėl savo geografijos, ir dėl savo istorijos, bet turbūt labiausiai ir kodėl, dėl ypatingų malonių, kur per šimtmečių žmonės yra patyrę jos užtarimų.
Besiklausant jūsų kilo dar vienas klausimas, kuris yra šio klausimo sudedamoji dalis. Paminėjote, jog tai yra bene vienintelė Lietuvoje šventovė, kurią gali pasiekti kiekvienas einantis gatve, o gatvėmis vaikšto ir netikinti žmonės. Ir eidami pro šalį netikinti žmonės, aš nemanau, kad jie yra abejingi. Jūsų ekscelencija, kaip manote, jeigu šiuo metu klausosi radio netikinti žmogus, kuris neturi perduoto iš tėvų ir senelių krikščioniško tikėjimo ir vaikšto pro Aušros vartus, ką jam būtų galima tarti?
Labai dažnai žmonės, kurie neturi tų šaknų šeimoje, jaučia kažkokį trūkumą. Žmogus be Dievo iš tikrųjų savyje kažkokią tuštumą natūraliai, sakyčiau, jaučiasi. Mūsų visuomenė yra labai daug pažeistų žmonių šeimose dėl įvairiausių priežasčių. Ir kiekvienam yra labai svarbi motinos meilė. Žmonės, kurie turėjo trūkumą savo šeimoje dėl motinos meilės stokos, dėl įvairiausių priežasčių, kai kas dėl tremties, kai kas dėl priklausomybių, kai kas dėl to, kad motinos turėjo išvažiuoti dirbti, užsidirbti, kad išlaikyti vaikus. Bet tada meilės stoka, žmonės, kur yra sužeisti, atranda joje mylinčią motiną, į kurią galima atsiremti. Kunigų gyvenimą Marija yra irgi todėl labai svarbi, nes tas motiniškas artumas jos padeda irgi prie tėvo prieiti, prie Dievo prieiti. Kai kam tiesioginis ryšys su Dievu yra lengvas, kai kam dėl šeimos sudėties problemų savo asmeninių istorijų lengviau kalbėti su mama. Ir tas persiduoda ir į dvasinį gyvenimą. Manau, kad Dievo motina iš tikrųjų veikia stebuklingai. Tai nereiškia, kad kiekvienas netikintis, kur praeis, taiga atpažins tą kelią. Bet yra nemažai tokių ir istorijos įvykių, kur žmogus pamatęs staiga supranta. Tai gali būti ir gailestingumo motina, tai gali būti ir gailestingojo Jėzaus paveikslas. Viešpats veikia įvairiai, veikia ir per artimus žmonės, kur mes galim būti tas paveikslas mylinčio Dievo kitam žmogui. Tai taip, gailestingumo motina savo vietoje Vilniaus miesto centre, gatvėje, nuo balkono matoma, turi savo irgi patrauklumą kasdieniam žmogui. Ir tas unikalumas ir mus traukia arčiau jos.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Dievo gailestingumo motinos švenčiausios mergelės Marijos atlaidus Vilniuje, Aušros vartuose, šiandien pasakoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas. Tęsiant laidą, kodėl šaukiamės Marijos globos, apgynimo? Ar pas Dievo mums reikia kokiu nors tarpininku?
Mes visada galime eiti ir kreiptis pas viešpatį tiesioginiai. Jis yra pasiruošęs, jis girdė mūsų maldas, bet kaip mes prašome ir kitų žmonių melstis už mus, tai nesumažina to, kad mes ir viešpaties prašom pagalbos, bet natūraliai savo artimiems draugams mes prašome, kad jie už mus pasimelstų, kai turiu egzaminą ar sunkią dieną prieš akį kažkokio iššūkį, tai prašau savo draugų, kad pasimelstų. Taip mes ir prašome Dievo motinos. Kreipimasis į ją, istoriškai mes žinom, kad tai yra galingas jos užtarimas, jinai yra viešpaties motina. Ir pats šventas raštas ragina mus būti jos artumoje ir prašyti jos pagalbos. Jos užtarimas turbūt pirmoji vietoje šventajame rašte užfiksuotas Kanos vestuvėse. Kitų net neprašyta, jį pastebėjo trūkumą vestuvių puotoje ir kreipėsi pas savo sūnų, kad padėt žmonėm. Jinai mums yra ir motina, ir mokytoja. Tai kaip pas motiną mes kreipiamės jos paguodos, užtarimo, pagalbos, taip labai natūraliai mes ir pas Dievo motiną kreipiamės. Bet kaip mokytojai taip pat mus mokina, kaip prašyti, ko prašyti ir nukreipia jos sūnaus link. Tai manau, kad tai nėra, kad tarpininkavimas reiškia, kad mes neturim ir tiesioginio ryšio, bet kaip ir minėjau anksčiau, kartais ir dėl mūsų žmogiškų trūkumų, ką dvasiniuose pokalbiuose yra tekę pastebėti, tiek vyrai, tiek moterys, merginos, kur dėl savo psichologijos, savo žmogiškų patirčių yra lengviau kalbėti su moterim negu su vyru. Yra dėl kažkokio buvusių žaizdų sunku kreiptis į tėvą. Ir tėvė mūsų malda yra labai sunki kai kuriems žmonėm, bet kreiptis į mylinčią motiną yra daug lengviau. Ir jinai, kaip ir visuose paveiksluose, jinai rodo į Jėzų. Tai jinai taip ir mus per mūsų žaizdas labai dažnai padeda atvesti į gerą sveiką santykį su Jėzumi. Ir Dievo vaizda šitą galimybę mums davė, todėl kad mus pažįsta geriau, negu mes pažįstam save ir kad labai dažnai to mums labai reikia.
Paminėjote, sveiką santykį su Jėzumi rodo. Ir vienoje iš tokių populiarių maldų mes turime tokį žodį, tavo apgynimo šaukiamės. Ta žodis apgynimo, tai mums kalba, kad mus kažkas puola. Kokie tie puolimai? Nuo ko mus gina Marija?
Įdomu todėl, kad šiais metais ta malda pasirinkta kaip aušros vartų atlaidų savotiška tematika. Ir klebonas ir parapijos taryba yra parengus tą knygutę su įvadu tos maldos istorinės analizės. Taip, mus iš tikrųjų puola ir velnės, ir gyvenimo sunkumai, nuo visų sunkumų. Tačiau įdomu, kad pirmoji malda, pirmoji versija tos maldos, kur atrasta, iki ko mes žinom dabar, graikų kalboj, pažodžiui vertimas yra tavo gailestingumo šaukiamės. Tai ne tik apgynimo nuo kokio priešo, kuris mus puola, tas irgi yra taip, bet suprantimas, kad mums reikia Dievo pagalbos, gailestingumo, kad mes vieni iš savo bėdų niekaip neišlipsime. Tai kreipiamės į ją, kad mums iš tikrųjų padėtų pasiekti dangaus karalystę, padėtų likti ištikimais Kristaus sekėjais šiame gyvenime.
Tęsime laidą su Vilniaus arkivyskupu metropolitu, jo ekscelencija Gintaru Grušu. Dievo gailestingumo motinos Marijos atlaidai. Juos žmonės vadina aušros vartų atlaidais, kitais žodžiais. Yra didelė tradicija ir ilgi metai, kurie veda mus prie šio slėpinio. Ar pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai neužstoja tikintiesiems ryšio su pačiu Jėzumi Kristumi? O jeigu neužstoja, tai kaip?
Jei yra sveikas pamaldumas, tai ne. Bet yra ir nesveikų prisirišimų. Prie šventovių, prie paveikslų, prie pamaldumų. Ir jų reikia iš tikrųjų saugotis. Prisimenu, kai dar buvau priestojantis į seminariją, važiuojantis po įvairias šventovės, tai labai ryškiai dar akyse per vienus pusryčius buvau Fatimoj. Ir moteriškė šalia, gretimam stalė, pradėjom kalbėtis, kur buvau. Ir ten minėjau Fatimą, Lurdą, Medžiugorje. Tai jinai labai įsigando, kad Medžiugorje paminėjau tų tarpę ir kad tai netikras apsireiškimas. Taip paklausiau, kodėl. Tai jos atsakymas buvo todėl, kad Medžiugorje nuima piligrimų srautą iš Fatimos. Čia yra tokia nesveika konkurencija tarp Marijų. Ir pačios Marijos akivaizdžiai tarpusavį nekonkuruoja. Yra ta pati Marija, kuri yra mūsų motina ir skirtingi jos paveikslai, apsireiškimai. Manau, kad tikrai būtų absurdas, jei kas nors sakytų, kad Lurdas yra priešstata Fatimai. Nu, taip nėra. Yra istorijos tekmėje skirtingos vietos. Taip pat ir Lietuvoje mes turim Trakus, Šiluvą, Aušros vartus, bei daugelį kitų Marijos šventovių, Marijos paveikslų. Ir prisirišimas prie vieno paveikslo, jį pastatant priešai kitam, tikrai yra nesveikas pamaldumas. Galima turėti savo mėgimai, savo prisirišimą, savo jaunystės gyvenimo patirtį, kuris mus riša arčiau vienos ar kitos. Toks irgi, sakyčiau, užstojantis tikintiesiems ryšį su Kristumi yra, kai pradedam galvoti, kad kuo daugiau maldų sukalbėsim, kuo daugiau mišių dalyvausiu, iš to tapsiu šventesnis. Ir kai tos pačios maldos užstoja tiesioginį ryšį su Jėzumi, kad pati bažnyčia moko ir mokė, kad mūsų viso gyvenimo versmė ir viršūnė yra Eucharistija, pats Jėzus. Ir jei rožinio kalbėjimas mus atitraukia nuo Eucharistijos, jei rožinio kalbėjimas mus atitraukia nuo gailestingumo darbų vykdymo, tai reikia turėti tą sveiką lygsvarą. Bet pati Marija, kaip ir minėjau anksčiau, visada rodo į Jėzų, visada mus veda Jėzaus link. Tai tikrai ne priešprieša tam, o dalyvavimas tame meilės procese, kurią pats Kristus turėjo Marijai. Jis be abejo mylėjo savo motiną ir kviečia mus dalyvauti tam meilės ryšyje.
Jūsų ekscelencija, gal galite paaiškinti, ką reiškia taip dažnai vartojamas užtarimo terminas, kaip kalbame apie Mariją, užtarimas. Jūs jau truputį minėjote, bet, sakykime, užtarimas. Ar yra tokių žmonių, kuriems nereikėtų užtarimo?
Nu, nesivaizduoju, kad būtų tokių, kuriems nereikia užtarimo, todėl kad Marija yra apaštalus užtari. Tai pačius artimiausius Jėzaus bendradarbius, jinai, kai Petras įsižadėjo Jėzų, padėjo jam sugrįžti, sutvirtino jį tame kelyje. Jinai buvo su apaštalais viršutiniam kambary sekminių dieną. Jinai kartu su jais meldėsi, bet jį buvo vienintelė, kur turėjo tokį intymų, artimą pažintį šventosios dvasios veikime. Šventoji dvasia ant jos nužengė apreiškimo dieną ir taip pat per sekmines, o apaštalai dar nebuvo gavę tos ypatingos šventosios dvasios dovanos ir galima sakyti, kad jinai ir užtarė juos, kad jie irgi patirtų tą. Marija mūsų visuose sunkumuose gali būti ir motina. Kam nereikia motinos meilės ir kam nereikia motinos užtarimo? Tai yra antiek žmogiškas elementas mūsų gyvenime, antiek natūralus, kuris pereina į tą dvasinę plotmę. Ir labai dažnai mūsų dvasinis gyvenimas yra viešpaties pakėlimas mūsų natūralaus žmogiško poreikių į visai kitą plotmę.
Švenčiausiai Dievo motina Marija yra vadinama įvairiais vardais. Kuo jums yra svarbi gailestingumo motina?
Kaip ir jau minėjau, savo tuos asmeninius santykius savo istorijoje su gailestingumo motina Aušros vartuose, bet gailestingumo motina irgi nepaprasta tuo savo čia Vilniuje viešpaties apvaizdos artumo to būtinumo gailestingumui. gailestingumas mūsų miestui, gailestingumas mūsų gyvenime. Turime aušros vartų gailestingumo motiną. Čia per šventąją Faustiną apsireiškė gailestingasis Jėzus su žinia visam pasauliui. Ir ypatingų būdų paženklino šitą miestą. Ir nereikia pamiršti, nemanau, kad tikrai neatsitiktinis dalykas, kad pirmą vietą, kur gailestingumo Jėzaus paveikslas buvo viešai pristatytas, buvo aušros vartuose. Tai rodo Dievo apvaizdos tamprų susijėjimą šitų dviejų gailestingumo paveikslų ir gailestingumo mokymo. Dievas savo esminį bruožą, jo meilę, jo gailestingumą atskleidžia čia ypatingų būdų. Ir gailestingumo motina ne tik pagimdė gailestingumą pasauliui, bet jį gimdo ir mumyse. Ir be to gailestingumo esame prapuolę. Ten be gailestingumo, be to užtarimo meilės vieni kitiems pasaulis sužvėrėja. Ir todėl mums reikia ne tik eit pas ją melstis, bet prašyti, kad mus perkeistų, kad mes taptumėm to gailestingumo nešėjais, to gailestingumo žinios nešėjais mūsų pirmiausiai visuomeniai, bet ir tada į visą pasaulį.
Jūsų ekscelencija, jūs esate ir kariuomenės vyriausias dvasininkas, esate kariuomenės ordinaras, tai kaip dar vienos vyskupijos vyskupas. Kaip kariai žiūri į Dievo motiną, į gailestingumo motiną?
Mes per atlaidus turime tą dieną, kur kariuomenė renkasi irgi į aušros vartus, jie renkasi ir į Šiluvą kasmet. Kariams, kaip ir visiems žmonėms, motinos vaidmuo yra svarbus, užtarėja turėti yra svarbi. Gailestingumas, kur gal nėra pirmas dalykas, apie kurį mes kalbam, kai mes kalbam apie karius, kalbam apie kovotojus, apie taikdarius, taip. Bet gailestingumas yra karių gyvenime labai svarbus. Gal panaudosiu pavyzdį, nesenai buvau konferencijoje Romoje, kur buvo sušaukti kariuomenės ordinarai ir buvo tarptautinė humanitarinės teisės konferencija minint 70 metų nuo Dženevos sutarčių minėjimas. Ir ten dabartinė klausimai buvo diskutuojama apie kaip tos Dženevos sutartys, kur kalba apie karo belaisvius, kaip su jais elgiamasi, saugojant jų žmogišką orumą ir kapeliono vaidmuo tame taip pat, nukrypo į dabartinę realybę, kaip su tais, kurie nepriklauso valstybės organizuotoj kariuomeniai, bet yra įvairių gaujų, teroristinių grupių, kurių dabar yra išplitę per visą pasaulį. Ir normaliai mes galvojam apie juos kaip o teroristais, kurie neturi tų gailestingumo kitiems žmonėms ir yra pakankamai pavyzdžių pasaulyje, kur iš tikrųjų jie negailestingai elgiasi. Bet tie iš Raudonojo kryžiaus, iš Jungtinių tautų, kur dalyvavo konferencijoje, nustebino tuo, kad labai dažnai yra tos grupės, kurios nori pritaikyti Dženevos konvenciją, beveik daugiau negu valstybės nori pritaikyti, todėl kad jie supranta, kad jie mielai apsijims laikytis tų taisyklių, kad ir su jais būtume laikomos tos taisyklės. Ir čia Dženevos konvencija parodė tą būtinumą siekti, kad žmonės suprastų ir kitų žmonių orumą, ir gailestingumo prasme, ir nežiūrint ar tai per pirmą, antrą pasaulinį karą, čia daugiau po pirmo prieš antrą buvo įvesta šitos sutartys, kad turime žmogiškai elgtis net su priešu. Ir tai ir kariuomeniai, taip, turime kovoti, turime apsaugoti savo šalį, bet yra šitos tarptautinės sutartys, kuriuos iš esmės jos apiformina ir įteisina, ką tai reiškia gailestingasis elgesi su kitu žmogumi. Jos mus formuoja būti gailestingais. Tai daro jau įstatymo lygmuo, bet tuo labiau mums to reikia ir kad mūsų religiniam ir dvasiniam gyvenime tas susiformuotų. Kad mes tą turėtumėm iš vidaus. Ir tai yra iš tikrųjų dalis kapelionų darbo kariuomenėse padėti formuoti karius, kad jie ne tik raidę įstatymo pažintų, bet ir dvasę savyje. Tai nėra išskirtiniai kariams, tai yra kiekvienam žmogui. Mes turim įstatymus, kurie bando mus nukreipti būti gerai žmonėmis, teisingai žmonėmis. Ir vienas dalykas yra žiūrėti į įstatymą kaip kažkas apart nuo manęs ir ten yra raidės, kurios mane saisto. Kitas dalykas yra suprasti tiesą ir teisingai gyventi. Ir jei mes savo santykyje su Dievu galime tą išmokti, tai tada mes išmokstam iš tikrųjų būti ir teisingais, ir gailestingais vieni kitiems. Tada mes išmokstam, ką reiškia gyventi krikščioniškai.
Malonus radio klausytojai, jūs girdite Vilniaus arkivyskupo metropolitą, jo ekscelenciją Gintarą Grušą. Ir laidos pabaigai dar porą klausimų. Pamaldumas į Mariją yra neatsiejamas nuo švelnumo ir nuolankumo savybių. Tačiau tai visuomenėje laikoma kaip ir silpnybė – būti jautriu, švelniu. Kaip katalikui išlikti romiam, nuolankiam ir atsilaikyti šio pasaulio pagunduose ir vilionėse?
Čia turbūt yra ir krikščioniškas slėpinys. Tai yra ta, kas atsiskleidžia mums ir Senajam, ir Naujajam Testamente – ne savo jėgomis, o Dievo galybę mes iš tikrųjų gyvenam, augam. Ir gal vienas iš tokių vėl Dievo vaistos ir sukėlė man didelę šypsiną prieš 3 metus, kai popiežius paskelbė pasaulinę vargstančiųjų dieną. Ir ta diena krenta tiesiai į gailestingumo atlaidų savaitę. Marija, kuri yra mums nuolankumo pavyzdys, kur Dievas, kuris rūpinasi mažaisiais, čia yra ir iš Marijos giesmės Magnificat, bet ir Senajam Testamente vargšo varguolio, vargstančiojo viltis yra Viešpats. Ir tik tame mes atrandam, ar mes kaip po nusidėjėliai neturtingi vargstantys, ar mes fiziniai, konkrečiai turto atžvilgiu ar galios atžvilgiu esam vargstantys ir priklausomi nuo Dievo. Popiežius šiais metais savo pasauliniai vargstančių dienos progoj žinioje ir tai pradeda. Jis kalba apie tuos vargstančius, tuos nuolankiuosius, kurie neturi kur suktis ir jis pasiima psalmes ir cituoja psalmes išdėstant tuo žodžius, kad vargšo varguolio atrama yra Viešpats. Jei galiu tik tą pradžią tų dokumentų paskaityti, tai iš tikrųjų taip gražiai popiežius išdėsto. Sako, ne visuomet varguolis bus užmirštas. Čia iš 9 psalmės citata. Tie psalmės žodžiai yra labai aktualūs. Jie išreiškia gilę tiesą, kurią tikėjimas įrašo pirmiausiai į vargingiausiųjų širdis. Galima gražinti viltį prarastą susidūrus su neteisingumu, kančia ir gyvenimo netikrumu. Psalmininkas aprašo varguolio padėtį, taip pat jo engėjų išpuikimą. Čia jau 10 psalmė. Jis šaukėsi Dievo teismo, kad būtų gražintas teisingumas ir įveikta nedorybė. Atrodo, kad jo žodžiuose grįžta klausimas nuolat užduodamas per amžius iki pat mūsų dienų, kaip Dievas gali pakęsti tokią nelygybę. Kaip gali leisti, kad varguolis būtų žeminamas ir neateiti jam į pagalbą. Kodėl leidžia, kad engėjai laimingai gyventų, kai toks jų elgesys varguolių kančia akivaizdoj turėtų būti smerkiamas, rašo popiežius. Iš tikrųjų, toliau jis cituoja ir Seną, ir Naują Testamentą, priminant mums, ką mes atrandam ir kalnų palaiminimuose. Arba Marijos Magnificat giesmei didžiūnus nuo sostų išaukština nuolankiuosius. Tai tas kvietimas būti tais nuolankiaisiais, taip, jis eina prieš visuomenės supratimą, bet ir krikščionybė eina prieš visuomenės suvokimą. Nors mes esam krikščioniška visuomenė, tai yra daugiausiai esame pakrikštyti, mes dar turim daug užaugti, kad mes pradėtumėm žiūrėti į pasaulį Dievo akimis. Ir Tai būti nuolankiu, romiu, ne visada yra visuomenės išaukštinta. Bet tas, kur sugeba tai daryti, sugeba pasakyti, kad aš priklausau nuo Dievo. Dievas yra mano stiprybė. Ir tada mano santykis su Dievu visai pasikeičia. Ne mūsų turtai, ne mūsų politinės galios, ne mūsų vieta visuomenėje mus išgelbsti, bet Dievo ranka. Ir tą mes matom, kuo daugiau skaitom šventą įraštą, matom Dievo mąstyseną, Dievo veikimo būdą, Dievo vaizdos planą. Ir jei mes galim įeiti į tą, tai iš tikrųjų esame Dievo išgelbėti.
Ir paskutinis klausimas šiai laidai, nors būtų malonu ir gera vis klausinėti jūs, ekscelencija. Vilnius yra vadinamas gailestingumo miestu, taip jį vadina krikščionis visame pasaulyje. Mes turbūt esame labai ypatingoje vietoje gyvenantis, dirbantis čia Vilniuje. Ar neapsiprantame su šiuo bruožu, ar nesuprofanuojame savo kasdieniais darbais tokios nuostabios misijos? Būti gailestingumo miesto piliečiu.
Šventasis popiežius Jonas Paulius II, kaip tik kanonizuojant Šventą Faustiną, mums pasakė, kad mes turim būti gailestingumo miesto šaukliai, gailestingumo žinios šaukliai. Tie miestai, kur ypatingų būdų Šventoji Faustina gyveno, prisilietė ir skleidė tą žinią. Bet yra kelios perspektyvos. Šitam pavadinimui, titului Vilniaus kaip gailestingumo miestas. Vienas tai yra didžiulė Dievo malonė, per kurią jisai atskleidė gelmes savo gailestingumo žinios. Tai apima ir gailestingumo motinos šventovę, tai apima ir Dievo gailestingumo paveikslą, apreiškimą šventai Faustinai, kuris dabar pasklidęs po visą pasaulį. Antra vertus, reikia paklausti, kodėl Dievas parinko šitą miestą. Ir ne pasaulio centras. Ir nei Betliejus, nei Jeruzalė, nei Nazaretas irgi ne pasaulio centras. Tai ką Dievas nori pasakyti tokiu pasirinkimu? Manau dalinai, kad paženklina tuos didelius iššūkius šitam regione patirtus per amžius. Esame susidėrimo vietoj įvairiausių tautų, įvairiausių religijų. Mes vienu metu buvom žinomi kaip labai tolerantiška vieta tiek žydams, tautoriams, įvairioms tautoms, kurios čia susirinko ir rado būdą kartu gyventi taikoje. Ir tie istoriniai įvykiai, kurie tą tamprumą išbandė, tai būtent karai, marai, badai. Ir tuo pačiu iššaukė būtinumą išmokti būti gailestingiems vieni kitiems. Tai gailestingumo miestas gali būti ta vieta, kur apsireiškia Dievo gailestingumo žinia įvairiai, bet taip pat gali būti ta vieta, kuri labiausiai būtina išmokti būti gailestingiems. Man atrodo, kad mes ir esame toje kryžkelėje dabar tarp tų dviejų. Ir mes džiaugiamės tuo apreiškimu gailestingumu ir išskirtinumu šio miesto toje istorijoje, bet tuo pačiu yra iššūkis, kad mes išmoktumėm tuo gyventi. Melstis Dievo gailestingumu, nes ne tik iš mūsų kyla, skleisti gailestingumo žinę ir mūsų visuomeniai, bet kiekvienai daliai mūsų visuomenės. Nėra dalis visuomenės, kuriai nereikia išgirsti tos gailestingumo žinios. Ir taip pat vykdyti gailestingumo darbus. Konkrečiai savo gyvenime su tai žmonėmis, kuriomis sutinkam gatvėje, sutinkam savo namuose, kaimynai, bendradarbiai, esame kviečiami ir rodyti gailestingumą įvairiais pasitarnavimais. Savanorystės vieta visuomenė auga, tuo džiaugiamės, bet iš tikrųjų skatinti savo parapijose, savo vyskupijose, judėjimuose, maldos grupėse tą savanorystės, savęs dovanojimo kitam veikimą irgi yra gailestingumo darbai. Bet baigiu ten, kur pradėjau. Ir tai yra vienas iš tų gailestingumo darbų, kur galime nuveikti ypač šią savaitę, yra savo atlaidus skirti mirusiesiems. baigėm vėlinių oktavą, o dabar turime progą užmirusiuosius pasimelsti ir skirt visuotinius atlaidus kasdien ar kelias dienas pašvesti, dalyvauti aušros vartų Dievo gailestingumo motinos atlaiduose ir į tą ir kviečiu visus.
Malonus radijo klausytojus, girdėjote laidą, kurioje apie švenčiausios Dievo motinos Marijos gailestingumo motinos globos atlaidus ir gailestingumo miestą kalbėjo, jums pasakojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Jo Ekscelencija Gintaras Grušas. Likite su Marijos radiju.